كلامك مش عارفة ليه خايفة كده، هو حبيبي اللي بينا حاجات كتير فوق كل ده، أصل اللي شوفته في حياتي خلاني أخاف من ده وده، مش عارفة أنا ليه كده هيحصل
على ايه؟ طب كل ده هيحصل ايه؟